man gribās radīt to sajūtu. Tā, ka tu pakāpies, tad tu esi drošībā. Nu, viss tieši otrādāk nekā dzīve. Tie, kas ir pakāpšies uz zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Jāatrod tā vieta, uz kuras pakāpties.
Un tie, kas neatrod.
Protams, ir tas jautājums virs kā, ko ņemt par atskaites punktu.
Augstāk par zemi.
Augstāk par zemi.
Augstāk par zemi.
Esiet sveicināti. Kim laikmatīgās mākslas centrā līdz pat novembra vidum skatāma Ingas Melderes Luīzes Nežbertas izstāde Saulstāvis. Gleznotā Inga Meldere dzīvo, strādā Helsinkos, viņa ir studējusi Latvijas Universitātē, Latvijas Mākslas akadēmijā, Mākslu Universitātē Helsinkos, zināšanas papildinot arī Jana Van Eika akadēmijā Māstrihtā. Par nesen atvērto izstādi Kim laikmatīgās mākslas centrā viņa mūsu sarunā teiks, ka tā aptver visas viņas interešu jomas mākslā. Tā ir attēlu miksēšana, glezniecība uz drukas, glezniecība uz papīra, glezniecība uz audekla. Viena no mākslinieces interešu jomām ir arī ar dabīgo krāsu iegūšanas metodēm saistītu darbnīcu vadīšanu. Savukārt tēlniece Luīze Nežberte ir pētījusi latviešu arhitektu un etnogrāfa Paulu Kundziņa rakstīto, atrodot šajos rakstos ziņas par kādu būvdetaļu, brāļu draudžu kustības ietveros celto saietanām arhitektūrā, sauļoto stabu. Luīze Nežberte dzīvo un strādā Vīnē, Austrijā, pašlaik studē tēlotāju mākslu Vīnes lietišķo mākslu universitātē un vada mākslinieku izstāžu vietu PEH. Abas mākslinieces par būtisko savos meklējumos mākslā uzsver saikņu veidošanu, sakarību pamanīšanu, mans vārds ir Anda Bušvica, un sakarību, ko paman viņu abu biogrāfijās, abas mākslinieces šai izstādē izvēlējušās uzsvērt savu sakņotību Latvijas kultūra vēsturē, un tomēr viņu dzīve norita aiz valsts robežām. Pirmajai jautāju Ingai Melderei.
Kāpēc jūsu izvēle ir dzīvot Somijā?
Sākās tas tīri profesionālu apstākļu dēļ, vienkārši es tur aizbraucu pieredzes apmaiņā uz Latvijas mākslas muzeju. Tajā laikā es biju gan gleznotāja, gan arī konservatora, jeb restaurātora. Man bija iespēja papraktizēties Laikmatiskās mākslas muzejā Kiasma. Otrs iemesls, kāpēc es dzīvoju Somijā, tas ir ģimenes apstākļu dēļ. Un principā Kiasma bija tā vieta, kur es satiku savu tagadējo dzīves biedru.
Luīze, kā ir jums?
Vīnē es nokļuvu uzreiz pēc vidusskolas. Es Rīgā pabeidzu Rozentāla mākslas vidusskolu. Tad es kaut kā izlaidu mākslas akadēmiju un aizbraucu pa taisno uz Vīni, kur es sāku studēt vizuālo mākslu, un tā es tur esmu jau kopš 18. gada, joprojām esmu šajā studijas saistībās, bet paralēli arī vadu izstāžu tālpu un arī strādāju šajā jomā.
Vadīt izstāžu tālpu, tas nozīmē, ka jūs darbojaties kā kuratore?
Es teiktu, ka tas ir gan kurators, gan arī izstāžu tehniķis, gan arī projektu vadītājs un, nu, pilnīgi viss. Izstāžu tālpu sauc PEH vāciski, kas latviski nozīmē nelaime vai sliktā veiksme, bet mēs to tā, nu tā, ar domu, ka varbūt to pasakot, tas tur arī pazūd. Viņa īstenībā ir aktīva jau 13 gadus, un es esmu tagad pieslēgusies pēdējos divus gadus, un tā ir viena no senākajām mākslinieku vadītajām izstāžu telpām Vīnē.
Es atradu ļoti, ļoti senu informāciju, kur jūs esat fotokvartālu balvu ieguvusi kā fotogrāfe. Jūs esat viens no tiem Andreja Granta talantīgo bērnu pulciņa.
Tā ir taisnība, jā. Andreja Granta skola noteikti bija ļoti svarīga. Sākotnēji tā fotogrāfija bija mans pirmais mēdījis, bet tad es kaut kā ļoti izvairīgi ap šo mēdīju kaut kā esmu no viņa izvairījusies, bet tagad laikam es pie viņa atgriežos, bet tādā, nu, tomēr mana praksa lielākoties ir skulptūrāla, telpiska, bet attēli atkal ir viņā ienākuši. Tas man ir jāatzīst, jā.
Abas mākslinieces vecumziņā šķir apmēram 20 gadi. Tā ir vesela paaudze. Inga Meldere šobrīd jau ir starptautiski atzīta māksliniece. Latvijā pirms gada viņas darbs bija skatāms Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, izstādē Tikai neraudi feministiskie skatījumi Latvijas mākslā. Taču viņas mākslinieces dzīve ir ļoti rosīga. Tallinā, Helsinkos jau pieminētajā PEH galerijā Vīnē. dodos uz Kim, kur izstādes saulstāvis tobrīd vēl tiek tikai iekārtota, lai pajautātu kuratorei, Zanai Onskulei, kāds šai izstādē ir bijis viņas nodoms.
Pašam sākumā es uzaicināju Ingu veidot personāla izstādi, ja viņai, jau man liekas, pēdējā personāla izstādi, ja es nemaldos, bija Rīgā 16. Gadā, un tā ietvaros arī, man liekas, bija Ribakus viņas Braunijas projekts. Un Kimā, jā, man liekas, bija 16. Gadā, un tā kā gribējās, ka mākslinieci pienācis laiks, varbūt tādu lielāku izstādi. Un Inga piespēlēja ar ideju sadarbību izstādes ietvaros veidot ar Luīzi Nežberti, kas ir jaunākas nedaudz paaudzes mākslinieca. Mums tieši likās kaut kā sākotnēji varbūt, jā, tie rokraksti ir diezgan atšķirīgi arī izvēlētie mediji, bet tas veids, kā abas mākslinieces strādā un kā viņas arī miedarbojas ar šiem vēsturiskajiem materiāliem, bet ir pašā laikā darbi, kas ir ļoti laikmetīgi, kuros apvienojas dažādi slāņi, ļoti pārliecinoši estētiskā valoda, man liekas, ir, nu jā, mums tiešām liels prieks.
Jo tas, kas man ieinteresē Ingas Melderes darbos, viņa ir gleznotāja un viņa ir arī restaurātora, tā ir otra viņas izglītība. Un arī šajos darbos ir gleznots slānis uz slāņa. Jūs zināt, kas tur ir citēts?
Nu jā, tur man liekas, katram darbam varbūt mēs vēl neesam, jo tiešām mākslinieci ieradās tikai pirms pāris dienām un visi lielākoties ir jaunardīti darbi. Un mēs tikai tagad sāksim kaut kā atsekt vaļā un būvēt par katru darbu, arī domāt par nosaukumiem. Tur ir tāds vispār mākslas vēstures references. Es varbūt tā runāju apkārt, bet vienkārši pagaidām vēl grūti pieturēties pie kaut kā. Un arī, jā, kaut kāda
konkrēta. Aizņemšanās un citēšana, Inga, man šķiet arī jūsu darbos ir būtiska. Vismaz tajās pāris gleznās, ko es vakardien ieraudzīju, tur ir tā kā gleznots pāri. Nu, tas ir jūsu šī brīža, tas rokraksts. Kā tēl miksējas?
Nu, tas viens veids, jā, viena metodis, tā teikt, kā es strādāju. Varētu teikt arī tā, jā, ka tas mums ir viena no tādām kopīgām lietām ar Luīzi. Mēs strādājam ar atsauču kopām, un tad, protams, kas mūs katru uzrunā, varbūt es vairāk kaut kā uz mākslas vēstures, tādām mikrovēsturēm, ikdienas fiksējumiem, ko es mēdzu izmantot savā praksē. Kim izstādēm, es pārklāju gan visu savu māksliniecisko praksi tādā ziņā, ka gan tā ir glezniecība uz drukas, attēlu miksēšana, gan glezniecība uz audekla, gan arī glezniecība uz papīra, gan arī vakar jūs jau redzējāt glezniecībā tāda procesuālā, performatīva glezniecība ar dabas pigmentiem un smiltīm.
Jā. Labi, tad tādā gadījumā es esmu nofotografējis šīs gleznas un varbūt nu, pastāstiet, kas tur ir attēlots.
Tur ir divu dažādu attēlu saplūšana, viena ir fotogrāfija, un es pat esmu katras gleznas aizmugurē šoreiz pierakstījis, no kurienes tas viss nāk. Nu, es izstāstīšu klausītājiem, tā pamata fotogrāfija ir tāda liela grieķu vāze ar spēlējošiem muzikantiem, kas pūš stabulēs, un tā ir tāda svētku procesija, kurā viņi piedalās. Grieķu vāze, es nezinu, no kura gadsimta, bet tā ir kāda varētu būt klasiskais periods iespējams. Un tas ir atkal uzņemts vienkārši ar telefonu vienā no Atēnu muzejiem, kurā es tādā izpētes braucienā 22. Gadā. Un atkal uz šīs grieķu vāzes, tā ir izdruka, druka uz audekla, ir gleznots fragments no 13. Gadsimta krāsns atradumiem zīmējuma, kas ir izrakumos tērvetē. Tas ir stabulnieks dažādu attēlu miksēšanās, bet arī domājot par to, kā tas ir laika nogriezni, kad varbūt kaut kur Eiropā kāds ar stabulu staigā svin Dionīsa svētkus un tikpat labi varbūt kāds Latvijas teritorijā tērvetes pilskalnā sēž un stabulē nu, kādā tādā vienotā noskaņā. Kaut kā man liekas interesanti tieši šos idejas vai vizualitātes sapludināt un radīt vēl kādu paralēlu tādu vai noskaņu vai stāstījumu. Lai kaut kādu arī tuvību ar to, ka mēs visi jau gan es tepat esam vien.
Nākošā glēzna ir fotogrāfija, un fotogrāfijai tādā ļoti ar maigiem tādiem triepieniem ir kā migla ir gleznots pāri.
Tas atkal ir divo fotogrāfijas saplūdums. Viena fotogrāfija, tur es esmu kā mākslas akadēmijas studente Rojā, plenērā gleznoju, nezinu, kas tur, vai no jūras ainava, vai kāds meža puduris. Un atkal otra fotogrāfija ir atkal no tā paša Grieķijas ceļojuma. Varbūt kādas dievietes vizuāls atspoguļojums metālā. Tur ir matu šķips, nu, tāda loka un acis, kurai pat, man liekas, ir bijis kropstas. Nu, tā samiksēt, ka varbūt mākslinieci, kas glazno, nu, atbalsojas tieši tāpat viņa saudeklā.
Man interesē tas krustpunkts, kurā brīdī jūs izlēmjat, ka šiem diviem attēliem ir kaut kāda saikne vai sakarība.
Tas ir tāds diezgan intuitīvs process, un es tiešām man ļoti liela kolekcija, attēlu kolekcija, un es tiešām arī sēžu un eju cauri un skatos, kas strādā, kur attēli varētu idejiski turpināties, viens otru pārklājot vai atkal stāstīt kaut kādu citu stāstu. Un, protams, arī tie paņēmieni gleznieciski, ko es varu vēl klāt pielikt, vēl vairāk uzburt kādu tādu vēstījumu. Man viss, ko es daru, tas ir saistīts ar glezniecību. Un, nu, es pats sev esmu noformulējis tā, ka gleznotājs parasti sāk pie balta audekla. Ar pirmajiem triepieniem viņš rada problēmu, kuru tad glezniecības laikā viņš atrisina. Manā gadījumā šie divi attēli, tā jau ir problēma uz audeklu. Sākuma punkts jau ir nolikts, man vienkārši atliek ķerties tai klāt un risināt, turpināt.
Ingas Melders attēlu miksēšana manā iztēlē, tas ir kā sērfot internetā. Kad dators izmet kaudzēm nejaušu attēlu, kamēr iztēle zināšanas izvēlas dažus un veido kādas saiknes starp tiem. No otras puses, izstāžu zālē skatītajos darbos valcina arī kaut kas tik arhaisks, kā gleznotājs meistarīgs ots pieskāriens, darbu virsma, krāsu pāreis.
Par to stabulnieku, strādājot ar šo attēlu, es viņu ilgi, protams, pētīju, un es viņu vienkārši apmetu otrādi datorā. Varēja saprast, nu, kaut kā nolasīt, ka tam stabulniekam ir gara bīze. Un es domāju, varbūt, ka tā ir stabulniece, nevis stabulnieks. Un cik no 13. gadsimta vietējais amatnieks ir skaidri mācējis, varbūt ar kociņu ievilkt māla apmetumā. Nu, kaut kā tad vēsturnieki vai arheologi to ir nosaukuši pa stabulnieku, bet varbūt, manuprāt, tā ir stabulniece. Es labprāt gribētu pieturēties arī pie tā.
Nu, redz, jūs atklājāt mākslinieka mandarinos darbarīgus, kā jūs kombinējot attēlus, izmantojot datoru, un tepat laikā jūs esat studējis restaurāciju, kas savukārt ir tā kā, nu, pagātnē vērsts skats, nu, ļoti niansēt, izpētīt to kolēģi, kas bijuši pagātnē darba metodas.
Nu, man vēsture pat pa sevi ļoti valdzina, un arī tādas īpašie pētījus, ka minat iepriekšējo kolēģu veikums, tad man liekas tādas sirsnīgas neveiklības, jeb sēžot vienmēr arī pie kaut kāda, es atceros, kā studenti sēžot pie kāda restaurējuma darba, tu var tā kā ieskatīties mākslinieka darbistabā, bet tīri caur to, kā viņš ir būvējis mākslas darbu, kā kolēģis ir pieņēmis lēmumus, un tas ļoti, man liekas, ļoti saistoši izsakot. Ir praktiski, nezinu, kādu grunti izvēlējies, vai kādu otu, vai kāds mats kaut kur pielips, vai pigments cik rupi samalts, vai arī kādu kompozīcijas risinājumu. Tas vienmēr ļoti liekas interesanti. Un arī es savā mākslas praksē es ļoti sapludinu gan restaurācijas praksi un disciplīnu, gan arī, nu, laikmetīgās mākslas disciplīnu, kur bieži vien es izmantoju dažādas metodes, īpaši savos sienu glaznojumos, feikajos, kā es viņas mēdzu saukt. Nu, tādas autentiskuma moments es diezgan labi pārzinu, kā viņas var radīt. Izmantojot jebkuru jaunu materiālu, tu vienmēr var kaut kā atkal skatīties atpakaļ vai reflektēt par to, kā tas ir darīts iepriekš. Visos gadsimtos, man liekas, mākslinieki ir bijuši ļoti inovatīvi, kad ir vienkārši izmantojuši tās metodes, kas tajā laikā ir pieejamas. Un, nu jā, un šobrīd dators vai 3D printers ir varbūt, es domāju, 17. gadsimta cilvēks varbūt arī, ja viņam būtu tādas iespējas, viņš noteikti neatteiktos izmēģināt.
Kas šeit jāierauk? Nu, tātad, lūk, tur ir kolonna, kas ir saļotais staps, un šeit arī ir otra kolona, kas ir interpretācija par 26. Gada dziesmasvētku arhitektūru, kuru izdomāja Pāles Kundziņš. Tur var redzēt, tur arī ir tādas bērža tās cepurītes, kuras mums arī ir tapinātas tieši izstādē. Tās tur tagad ies pie sienas. Pie sienas mēs arī, tas ir kopdarbs ar Ingu, pie kā mēs esam strādājuši arī pēdējās divas dienas. un šis ir tās cepurītes.
Vai cik aizkustinošas?
Jā, ļoti, ļoti aizkustinošas. Jā, un tad Ingas glēznes, kas arī vēl nav.
Luīža Nešperte Kim laikmatīgās mākslas centrā rāda sauļoto stabu. Kolonas jau ieņēmuši savu vietu. Mūsu sarunā Luīze saka, ka augstu vērtē sadarbības momentu. Gan šīs izstādes tapšanā, sadarbība ar Ingu Melderi, taču arī kaut kādā plašākā mākslas kontekstā. Līdzās darbiem viņa izstādē radījusi arī zīnu, uz papīra nodrukāt izdevumu, kurā izlasām gan latviešu arhitektu un etnogrāfa, Latvijas etnogrāfiskā brīvdabas muzeja dibinātāja Paula Kundziņa, gan mūsdienu lietuviešu mākslinieka Antana Gerlika, gan amerikāņu performanču mākslinieka Andrejā Freizera citāti. Uz vāka Raimonda Ķirķa sacerēts rokraksts par satikšanos ar laiku, kurā dzejnieks ievties kāda 18. Gadsimta brāļu draudžu kustības dalībnieku pasaules uzskatā, viņa acīm skatot mūsdienu 21. Gadsimta Rīgu.
Cik es sapratu, pašķirstot šo zīnu, ka jums ir interesējis hernhūtiešu brāļu draudzes cēl tādu saiešanas nams, un to arhitektūra stingri sakņojās latviešu lauksētas arhitektūrā, un vienlaiks tur parādījās šī dimensija, ka šī ir īpaša celtne. Tai jābūt kaut kādiem garīgiem simboliem, tai jābūt mazliet nostāk no mājas un sadzīves. Šis nosaukums saulstāvs, tas saistās ar šo kundziņa aprakstīto sauļoto stabu.
Tieši tā, izstādes nosaukums nāk no tā sauļotā staba, kas arī ir apskatāms izstādē, kas ir tāda interpretācija par gaidu saietu nama sauļotajiem stabiem.
Kas jūs šajā simbolā fascinēja? Jo es izstāstīšu, kas man, nu, tā, cik es vakar no izstādes daudz varēju redzēt, ir tātad šis betona klucis, kaut kas ļoti industriāls, mūsdienīgs, bet šis it kā, nu, pseido koka staps ienes viņā tādu, nu, kolonu, tas taču ir kaut kas tāds no tādām oficiālām cildenām ēkām.
Es atceros to brīdi, kurā es ieraudzīju attēlu no šī saietu nama, un šis attēls manī noved kaut kādā pilnīgā afekta stāvoklī. Es nevarēju beigt par šo tā domāt, nesapratu to, kā, man liekas, tas ir 1754. Gadā celts saietu nams. Attiecīgi, tas ir laiks, kurā Latvijā arī uzplaukst baroka koka arhitektūra. Bet šīs formas ir tik tādas reducētas un tik specifiskas, bet reizē viņas man personīgi atgādina arī tādu itāļu futurismu no 60. Kaut kā visi šie laiki satiekās, sašķeļās, un tas šķita tāds brīnums, kaut kas pilnīgi tāds neticams. Tāpat kā Inga pirms tam runāja, un šī Gleznara vāze arī šeit, es cenšos vēl kaut kādas tās paralēles un stāstīt šo stāstus un likt viņus kopā.
Luīze Nešperte ir jauna māksliniece, un Rīgā viņas darbi bija skatām pirms gada, galerijā 427. Internetā saglabātās izstādes Klamp Spirit fotogrāfijas rāda uz visām pusēm izspūrušas konstrukcijas, izstādes aprakstā pieminēt vernikulāra arhitektūra.
Es esmu studējusi tēlniecību, un tā mana praksa ir ļoti balstīta telpā un žestos ap telpu, un nu, es arī bieži skaidroju arī to kā tādu paplašināto tēlniecību. Bieži vien tie ir arī tādi žesti telpā, vai tas ir tukšums, vai tie ir stūri, un tas ir tas, kas ir ap to procesu vai ap to skulptūru.
Apciemojot Kim laikmatīgās mākslas centru, Luīzes Nešperts darbu satures varēja vēl tikai nojaust. Vienā no telpām bija kaudzīta ar attēliem, metāla konstrukcijas.
Ko es neredzēju izstāstīt?
Jā, tas, ko jūs redzējāt, nedaudz. Tātad būs arī tādi trīs darbi, kas ir metāla skulptūras, kas vistiešāk runā par šo apropriāciju, jo, nu, es teiktu, ka es jau arī tomēr gan saļotajos stabos, gan arī kundziņa kolonās nodarbojos ar tādu apropriēšanu. Šis metāla skulptūras būs tādas tiešas virsmas šai apropriācijai, kas ir, jā, tātad trīs alumīnija darbi, kuras esmu izveidojusi kā tādas modulāras struktūras, kuras var dažādi vērt vaļā un ciet, un kas ir tādi kā logi, durvis, tādi portāli, viņi tiks kombinēti ar šiem fotoattēliem.
Ar Luīzi Nešbertu mēs runājam arī par to, ka gan viņa, gan arī Inga Meldere savos darbos izstāda zināšanas. Skatītājiem ir iespēja iegūt šīs zināšanas, taču varbūt arī tā, ka vai nu mākslinieks neizstāst savu stāstu, vai arī skatītājiem nav pacietības to noskaidrot.
Pie izstādes izdevuma materiāla būs arī tāda A4 lapa, kurā arī būs attēlu anotācijas, kur arī būs paskaidrots. Nu, tur, piemēram, būs attēls ar no Rudolfa Štamera izstādes, kas bija izstāde pirms mums Kimā, un tieši tajā tāpā, kur šie darbi stāvēs, tur viņam bija tāda kustīgā grīda, kas bija izdemolējusi to telpu nedaudz un izsitusi caurumus telpu stūros. Un tad es uzņēmu attēlus ar šiem stūriem, jo arī šis metāla skulptūras es jau rādīju Vīnē izstādē, kur arī pirms manis bija tāds amerikāņu mākslinieks Jasons Dočs, kurš arī visu šo tēpu bija piemēslojis, nu ne piemēslojis, bet viņam bija tāda instalācija, kas arī sastāvēja no dažādiem atrastiem objektiem, kuri bija tā pamīši izvietoti telpā, un tur arī attiecīgi pie šiem darbiem arī krājas kaut kādi tie telpas, kurās šie darbi eksistē, arī kaut kādas tās, kaut kādi tie telpu arhīvi, kas man liekas arī tāds šī slāņošanās ar visu to vai kaut kādas sasūkšanās.
Tāds bezgalīgās saiknes.
Jā, jā, man liekas par to arī tas darbs ir tā kaut kā par šo saikņu izcelšanu un atzīšanu.
Atgriežamies Kim laikmatīgās mākslas centrā, telpā, kurā top smilšu glezna. Notiekošo raksturo kuratoru Zana Onskule.
Jā, nu šis ir kopdarbs, kas top tiešā laikā. Ir īpašās smiltis, ko mākslinieks Ingas Melderis teicis, ir dabūjis no Kulbīgas īpašām malām. Un tad, jā, tad
Riežupi salas.
Riežupi salas. Un mākslinieks iepriekš arī ir veidojuši pigmentus no dažādiem organiskajiem elementiem. Latvijas ogām un augiem, un tie tiek integrēti tādā glezniecīskā objektā. Un var arī pieminēt, Inga Meldere veidoja arī, kura izstādīja Helsinkos mākslas telpā Siku, kur arī tā kā bija varbūt viena no tādām pirmizrādēm. Man liekas, arī Sauvaļā arī tā ieturos šāda veida skulptūrāla smilšu instalācija tika jau veidota.
Inga Meldere ar smilšu gleznas līdzautoriem, māksliniecēm jau Putniņu Elīnu Vītolu, satikās Helsinkos, kurējot izstādi mākslas telpā Siku, un arī tur tapa līdzīgs smilšu gleznojums. Pagājušā gada vasarā, Brīvdabas mākslas telpā Sauvaļa, Inga Meldere kopā ar vācu somu mākslinieku Miko Hincu atvērtā darbnīcā demonstrēja krāsu pigmentu iegūšanu no dabas materiāliem. Tālāk izmantojot tos Sauvaļas baltā kuba sienu gleznojumiem.
Jā, oriģinālā tam bija šī tāda sanāka vēstura, kāds 7 gadus atpakaļ. Studējot Somijas mākslas akadēmijā, mums bija kurss materiāla mācībā par pigmentu iegūšanu no dabīgajiem materiāliem. Un tad principā no visa kā dabā, kas ir, no tā var veidot krāsu pigmentu. Pēc šeit, piemēram, uz zemes, nu, ka mums te ir ogle un valrieksts un mellenes un zilais kāposts. Un te, nu, te varētu skaitīt principā ļoti plašas krāsu paletu un izmantoto augu skaits. Un tad likās kaut kā... Jā, ir forši, dabīgās krāsas, bet varbūt, ka viņām ir kaut kāds citādāks pielietojums, bišķiņ paplašināt glezniecības robežas un kad to izmantot ne tieši tādā tradicionālā veidā, ka pigments sajauktu kāds aizvielu un uz balta audekla gleznot, bet, piemēram, balta audekla vietā izmantot smiltis, kā šajā gadījumā, un sausu pigmentu vai pigmentu atjaucot ar ūdeni, vai šoreiz mēģinājot ar smiltīm sajaukt, ka tā ir pilnīgi kaut kāda cita veida glezniecība.
Es mēģināšu aprakstīt, kā tas izskatās. Uz izstāžu zāles grīdas ir ļoti tīru smilšu kaudze, kurai, kā jebkurai smilškastei, ir savu kalnu un krāteri. Reliefa iespaidu pastiprina krāsu pigmentu un ūdens. Es negribētu, ka to sauc par mandalu. Inga Meldere aizrāda uz manu pirmo iespaidu. Izstādes anotācijā minēta smilšu instalācija. Inga Meldere runā par smilšu gleznu. Un tomēr tā ir un paliek diezgan grūti apējama smilšu kaudze, un mēģinot izlaipot, vienā stūrī paliek mans kurpi nospiedums, kas izsauc sašutumu.
Vakar, jā, man sanāca piedzīvojums, un vispār es zinu, ka es vakar slikti uzvedos izstāžu zālē, bet no otras puses šādi atgadījumi, viņi ļoti, nu, palīdz sakustina, spiež domāt. Un es domāju, kāpēc es ar varbūt nepietiekam cieņu izturējos pret šo smilšu gleznu. Iespējams, ka tad, kad mēs runājam par gleznu, tad materiāls ir ilgtspējīgs un cildens, un smilts ir kaut kas tik pašsaprotams. Un otrs par tām robežām, ka, nu, mākslas darbi parasti ir pie sienām. Kim izstāžu zālē es jau esmu pieredusi, ka ir rūpīgi jāskatās zem kājām. Šī nav pirmā reize, kad mākslas darbs atrodas uz grīdas. Gribēju jautāt par to, kas jums likās tik valdzinoši smiltīs vai dabas materiālos, kas ir tik gaistoši, un tā glezna visdrīzāk šo zāli tā arī nepametīs. Nu, viņi nāksies izjaukt.
Jā, saslaucīs viņu, savērs atpakaļ cukurmaisos. Un, jā. Nu jā, tas tā mūsu kopīgā interese, gan paplašinātā tēlniecība, gan paplašinātā glezniecība, un arī kaut kas tāds, kas iekļauj tādu teritoriālo aspektu, kā piemēram baltais smilšu audekls, kas ir smiltis no Riežupes smilšalām, tas ir no netālu no Kuldīgas, no, es nāku no Kuldīgas. Un tas man likās kā reflektēt par tādu piederību vietai, un atkal tie krāsu pigmenti, kas izmantot, nu, ka mēs viņus tiešām vārījām no vietējiem augiem, pēc tādas īpašas metodas, un, nu, ka tas stāst arī pat, nu, jā, pat tādu vietējās floras un faunas augu aģenci, vai tas, ko daba var pastāstīt ar tādu mazliet transformētu izskatu, tā var teikt. Jā, un varbūt arī tas gaistošums, jeb tas mirklīgums, ka tie materiāli, ka viņi tur, nu, redz, jūs vakar izgājāt cauri, vakar izņemā vēl pāris izgāja cauri, nu, ka viņi arī mainās kaut kādā ziņā, ka tāds procesuāls, gan tas radīšanas process, gan procesuāls pats gleznas, tas fiziskais izskats vai maiņa, jo kaut ko mēs tur arī salējām slapju, un kamēr izstāde norisināsies, tas viss žūs un arī mainīsies, un krāsa mainīsies, un formas mainīsies, un tāds. Nezinu, varbūt arī kaut kāds tāds fundamentāls tēmas par to, ka viss ir mainīgs. Un
nu, šeit arī jauki, vai vakar arī vērojot, kā jūs darbojaties, nu, domāt arī par to, ka glezniecības praksa tādā klasiskā definīcijā ir tāda ļoti tāda vientuļa padarīšana. Un to, ka šis arī, nu, tas ir tāds brīdis, kurā arī satiekas vairāku profesionālu gleznotāju žesti un krāsu sajūtas un kaut kā, ka tā saruna notiek.
Inga Melder stāst, ka šādu kopredi veidojot smilšu gleznu, viņi īsteno ne pirmo reizi, un visvairāk izbauda tieši to netveramo tapšanas procesu.
Tāds azarts procesā, adrenalīns, mēs kaut kādu adrenalīna līmeni arī sasniedzām vai izjutām noteikti tādu radošo sprādzienu, kamēr mēs to darbu veidojām, jā. Un nevienmēr tam jābūt kaut kam ar gala rezultātu tādu redzam vizuāli, ka tas var būt arī tāda pieredža forma un procesuāli momenti, kuras vienkārši var izdzīvot tai mirklī, kad šī sadarbība notiek. Un kaut arī kaut kas tāds, kas ir zūdošs un vienīgs un tāds neļauns tādā izpratnē, ka tas neatstāja pēdas aiz sevis. Jā, kaut kas tāds, nu, kā viss kā dienas grāmatas ieraksts vai.
Man ir rupšs jautājums, bet es vienkārši gribu saprast, jo kāds sabiedrībai labums no tā, ka jūs izdzīvojat, teiksim, trīs mākslinieču grupu, izdzīvos šo smilšu gleznošanu. Kāpēc skatītājiem būtu uz to jāskatās, kāds ir, teiksim, sabiedrībai no tā labums?
Nu, izdzīvojam jau tikai mēs, protams, un mēs arī to tā īsti nekā neuzsveram, ka mums ir svarīgi tas, ka mēs tur, ko mēs domājam, vai runājam procesa laikā, bet ir jau arī. Nu, gala rezultāts šajā gadījumā tīri baudāms, manuprāt, un tas kaut kā tādu piedod tādu kopējo noskaņu izstādes tēmai vai izstādes vizuālajam ietveram. Nu, angliski man patīk lietot tādu terminu the mood of the painting or the mood of the exhibition, tādu tā kā noskaņu, vai viņš tiešām, nu, piedod tādu paplašinājumu kaut kādām lietām, man liekas, tādā ziņā.
A Ar Kim laikmatīgās mākslas centra izstādes savstāvis kuratora Zane Onskuli, māksliniecēm Ingu Melderu Luīzi Nežberti sarunājās Anda Bušavica. Par šī raidījuma skaņu gādāja Valdis Raitums. Izstāde Saulstāvis. Kim apskatām līdz 17. novembrim.
Tā, ka tu pakāpies, tad tu esi drošībā, nu viss ir tieši otrādāk nekā dzīve.
Tas ir tā spēle, jā?
Tie, kas ir pakāpšies virs zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Protams, ir tas jautājums, ko ņemt par atskaites punktu.
Nē, principā ir skaidrs, augstāk par zemi.
Jāatrod tā vieta, uz kuras pakāpties.
Augstāk par zemi?
Augstāk par zemi.
Augstāk par zemi.